Radio Okapi.
Mansang ou Nabeto, Fosquin, Sanson Moussière.
Okapi.
Nana bonjour matondo min pena bisika na so ben bakama sam na kulanda radio kapi ya ken tang be memona yo sam na ben kulanda ban song na bit nandinga ki kongo pe konso musi afrika ken an tola kin donzolo na ban song na bit tu bilan tete de lufwa ki te zabana nti na bit kumi an vimba nti ya burundi na ni mampula ngolo ya noka kakuna awa bit zabana tendula na jango mama koko sangwa nkaka bit tafono na kiluma bubi ya kela ya kuzibuka ya dinaka kena kubuya na bana na kukota ve na kisalo makesa ya seleka mpe nkunga musi ya basikaka yina ya vonaka na lutolutu ya weraso kisalo ya kukanga bafakmasi ya kena kulungisa bantiku ve ya rondeke na kulandaka na mbanza lubu mbashi ya seleka batata ba mama na nyuso bitu metuba na mkufi kasibeka tulatafidwe makutu sama kuzabinki ya bitatuba nanda Matondo dia kanabisika nyo sobe mba kama samna kulanda radio kapimi mba samna betna ndinga kikungu bayina kena kulanda betna mapangu ya kena tekitoria ilebo biza pisaka yao kitezwa bananti na beto kumi ya kena kuzinga kananti ya Burundi mba kalufwa na mvula ngola nukaka na mpimpa mazuzi mingi na mbanza buju mburabu wala kimfumu na yao mpena ntangu ya meka tukwa na ndamba bampangi ya nkaka kena kuzinga kakaka kuna kile mazo na bazi kakabau pena ntangu ya beti kena kutuba ya undeme kumampasi mingi samna kukatuka na site ya Uvira awana ntoto na bitu wa Kongo Kinshasa pe tina kukuma kuna na bwala kimfumu ya Burundi chango mama kukuntuma na betu na Uvira fistongoma kumaka tina kanvivira ya kena ndilu tinsi ya Burundi
Mwaki kada mose wandaka na ndambo e inzo yebisalu Savon Nord mpe Shanik badate mwaka yao na maza ya mvula ya wandaka kukisa mbanza ya Bujumbura na Gatumba na mpinakani ya RDC samu na kinate ritoma ya mwana ya Kongo ina ke lutilaka na nzila ina mpe matoma ke lutaka na mpasi batrezi yetaka keka tukaka na RDC bake zungadelaka na makulu to na bamoto samu na kukuma na mbanza. Na buntu mwa ya RDC na Bujumbura, baki na kusikimisa ti, ya kempasi na kuzaba ntalu ya bana ya Kongo, baki na kutuba bana ya Kongo kumi kufuaka na Bakarche, Kanga mpe Charama na maza mvula. Na mbambangi na kaka Bakarche mebaka Kivonza ina, ya kevuandaka na bana ya Kongo mingi na Buterere, Kamenge, Charama, Kanyosha, Shibitoke mpe Kanga.
Jango mama koko ntangu samu nangena kumina mate mpama vebeta ya vutukila daka ngei kaka na nima mwa bantangu. Bitu vutuka awa na mbanza kincha sasa nukupeta nsangoli antiku ya dinakwa kena kubuya na bana fyoti na kukota na ndonga makesa tojaka na bimbuka bimpumbulu. Mukemba bubu yae ya lutaka na nzwa ntu mwensi ya Fransa awa na ntoto na bitu ya kwele na katiki lumbu yae ya nza mvimba kena kubanzila luzingu ya bana ya meba kaka minduki na dibaku yae. Luyalu na lusalusu ya banti todiaka na bimbuka ya kena kupesaka yao maboko munisaka nkunga ya mesalama sana kupesa malungi na nzila yai Adolfi Ngoi kele mimi enguma mulungu ya munisaka radio kapi na mukembu yai
Benima kata kulanda kitini ya muimbo pli jame de kadugo na ngimbidi wera soni samu na kupesa malongi na batu nyosu na ina metala kunwanisa kifu ya kukotisa baliki na ndonga makesa. Bame idika bisalu mingi kulutila bainzo kwa ya kumwanisa bantangu samu na malongi yai lokola mesidikisa yao mutuke pesaka malongi ya masonga na mbuta ya luyalu ya lukingolo generale muto mbo katalai.
Dabor habitu
tete batu misana kumanga konso diambu bonso baliki na ndonga ya mikangu ya bimpumbulu ya zo le kuzabisa bansiku meza bana ina kena kupesa ndola samu na kusekini na insu ya kimutu Belgique samu na yandi kulutila inu ya mbuta ya luyalu na yandi na mbuizani mpento mosono mbuta labie Jean Pascal nde tangu wake baka diluwako ya kukota na nzonkanda pe ya kubaka kisalu letu kenumba kukotisa nde mama na kizunga nyoso yae ya utsasa kila mbuizani na nto mosono mbenufote simba ndenkinzi ya isangisaka bamfumu mingi ya Kongo na ya bainti ya banzenza
na kukinga timfumu ya insi kubasisa mukanda ya ntiku Adolfi Ngoi ya meta de la lemvo ya kupesa na batu wa salaka mambi na ntongo mvita mfwanake na kuluta mpena nzila politiki mukanda li mama kabe mezaba yao na bantu mwankangu kasi bimvu kankaka kena kulandilaka bantu ya batu kena kumona ti ntiku yae kena kufuta batu wa kutisaka kunuwa na awa na ntoto na beto bimvuka yae diaka kena kubokuta na kumona ti kima musiveme salama kasama na batu wa bakaka mpasi ya kile kifonusu wa voix de sans voix ya basisaka luzaisu musi mazono awa na bwala kimfumu Kinshasa kasi bantu mwankangu kena kulomba na batu yai ya bakaka bampasi na kukwena kufunda betolanda yai ya mbuta sheo kitundu mbuta senon tubaka na alualu ya mimi engumba mulungu
siku ya kupesa lemvu kezo la tubati mtu ya salaka imbi kebaka ndolula mpena mutindu ina batu kebanza ti mambu ya imbi ya endi salaka ke kumabonso mambu ya salama kave mpena mutindu ina mambu ina ya siku metu bila batu lena nata ya ujia kave na ntwala ya lusambusu mpamba ve ya ulikele diaka ba imbi ve kasi mtu ya salaka ba imbi ina lenda pesa mbongo na mtu ya endi monisaka mpasi ikele na kitini ya siku ina ya ke pesa inswa na mtu ya bau salaka imbi na kukwena kumona mtu ya salaka yandi mbiina samu na kulomba na yandi na kubongisa mambo ya yandi bebisaka konso mtu ya salaka ba imbi ya munisaka batu mpasi yandi fwete bongisa ba mambo ina
kimvuka banti ya mputu melombati bantu wa bambanda politiki kujitisama au ananti na beto nyosu yae mezabanda mingi na luzayusu ya banti yae basisaka mazunu nyosu yae na kutala kupodama tasalama awa na kongo kincha santi na beto na mvula mafunda zoni na kumina sambanu jaka na bimvuka politiki na kusadila kisaru na yao na mutina mefona kana mutina kena kulomba banti kwa ntoto na beta rekulide mkatidi kongo betu bila ntangu yae mpasi ya nzwa masonga pangi kina kumona nyosu yae mezabana mingi na masulu ya ntodisi na yao mefona yao kila radio na beno ngemba na mutindi yae mbuta matie dondo melomba ntadisa ya bantodisi ya kivu yanti ya vwana peya insi na beto mvimba mpentumo na beto na kalima Dexon Asani Kamango pesaka yani ndinga beto landani.
Nous avons des problèmes de
Betki na mpasi sa mna sadulu betki na inzo ya kitalu ya betu mosi ve betki na kusadina na babilo ya divula ya sakima betki na mpasi sa mna kulandila masonga na telitwala mvimba kanisantete betki na basekter mingi bakufuma mingi mpe betu zonaka kumati na kati ya pangi sa mna kusambisa kuzaba mambu kena kuluta kuna kasi betu mebaka nkwamusu na bima ya kitalu atapidina kivuvu kelende yake bakama kasi mwenda sidikisa beno nde na kati ya mika kanda mingi na meyamba makashika na betu balukano angome bakaka wabutu mabukuta betu ke kumisaka yao na muku wana yao pe betu kena kufingila yao kaka bosi na ina mejikana betu kena kumeka nzutu samu betu lungisa kisalu
na
betu
na benyo sameka tuwana kuzibula ba radio na bembe fonsi matibeke na kulanda radio kapi mingi bantamu na yao na ndinga kikungu kisalu kukanga bade poa kena kutekaka bankisi kasi yakena kuzitaka tafitwe bantiku mpia kukatula nkisi para setamula mesa la maka na zenufa la nakanaka diaka bube na centreville ya mbandalu mashi na yau bandu ankaka bankisi kanga maka jango mama koko ntumo na beto polemu na ngakuna na lubu mashi la naka nyoso esam na beto nki ankaka ngelenda tuba
kata bilundu ya bankisi bamekanga meba kama galaxy kele na balabala sindwe samu na mutuke lambaka bilongo kele ndilaka bisalwina na kizunga mamba nimemona ikikiadi mingi bankisi bake lundaka yao na injo kena kuswa na mingi mpe babibaka na yao yake na kubimisamaza konsontango bole jaka bilongo bamekuza tula yao kaka na ntoto samu na Richard Lenge nimebole jaka ti kifulu ina tula bankisi ya vwanda kavwanda ya kufwana ya zona tuba ya vwanda nene keluta mpepe mpe bilongo ya vwanda lundama mbote mingi nilambi ya bilongo ina kela ndilaka kisalu ina animete busantima di andi zabisaka batukuvwa bainjwa kulundela bilongo ina kubanda mvula mosi meluta kansi kima mosi salama kave nantangu ina kati ya mbanza nilambi ya bilongo kela ndilaka kisalu ina nina kubaka bapara seta molo nyonso ina kena dizina ya zenofa yai bake na kutekisa
jango mame bikala kaka na munu samna kufutudila nge matondo mingi samna kumanisa bimvuka nkangwa nyavibwe na kivu ya nti melomba na mbula matadi na kubongisa kantangu nyonso kikina nzila kubana kavu mutina kumona minova ya kena kukota na kati ya nzila kena kukatuka kagoma tina kukuma na mbanza bukavu Adolf Ngoi inti ya kusima na kulanda mpangi na beto Ezekiel Butu Mike ya XCB ya bakaka sika na masulu ya mbuta ina vwanaka na yao
Nzile ame katuka na Kavumu mpe ame kuenda kati na Nyabibwe mebeba mingi. Bantuadisi ya Societe Civile ya Nyabibwe mezavisati bisika makumi zole na tanu na nzila ina ya bakilometre nkama mebeba mingi penza mpe matoma ikile na mutindwa kuluta vi. Delphine Birimbi mepesa kifwanisu ya Bwala Katalima wapi minkiti ke kitisa bima na matoma na bau sama kukotisa yau na matoma yake katuka na ndamu ya nkaka yake kukuluta vi na kisika ina kubeba. Bau kena tabima ina nantu na kiteso ya kilometre mosi. Mtuadisi ya kimvuka ya minkiti tompe fel na minova memonisa nganzi na yandi. Rotation shamia gami za visati diambu ina kesalati minkiti kevidisa mpeke bebisa bima mingi. Kubeba yanzila ina misalati bima akudia na bazandu ya Kalehe, Katana, Kavumu mpe Bukavu mekumampasi. Bau kelomba na luyalu ya Kizunga ya Sud Kivu na kubongisa nzila ina konsontangu.
Na mutiro beme katono kumuna vwanaka vya Dolphin Ngoi kasi vwanaka Blaise Makasi yakira bantangunandi yai ya Beto Kosu Musi ya Afrika vwanaka na Ntola Kinzo Nzolo mpe Mimi Kindu na Nzila Mashini mekatono kumanisa bantangunyoso kasi makutu na bebe bika ya untangunyoso na manaka na Beto Radio Kapia Radio Angemba mbasi na suka tavwana Blaise nani Kambala
Okapi Okapi Ayo Okapi.